مرة.
Turkmenistan. Kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo la trian de februaro de la jaro 2014. Mi estas Marcel Ehrenfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Alan, saluton al ĉiuj.
Kaj Laszlo, saluton al ĉiuj.
Ili nun anuncas siajn programerojn, Alan?
Yes, mi elektis tri artikolojn hodiaŭ el ĉiuj estas el la ondo de Esperanto. La unua estas informon pri la belartaj konkursoj de UEA por kiuj ĉiuj volas skribi kaj sendi artaj al la aŭskultantoj. Kaj la dua estas la nova pri la nova redaktoro de la ĵurnalo Esperanto. Kaj la tria estas artikolo, interesa artikolo, Rasisma Kristnasko en Nederlando.
Kaj mi elektis tri artikolojn el Esperanto februaro kopio, aranĝo Kotonuo signalas novan Esperanto-Afrikon, kaj la dua el aŭstraliaj esperantistoj, ricevita de la Cuba Esperanto Asocio, kion mi faras por Esperanto, skribis Alexander Dumia Martinez Aguero, kaj ankaŭ el aŭstraliaj esperantistoj, gloraj tagoj en Kambero, skribis Bob Ferbi.
Dankon Alan, kaj dankon Laszlo, la kontribuo mia estos du mallongaj klarigoj pri gramaticacio esperanta, comprenable. Crome, odeo, ni disaudicos la iena in cantoin, nua valsigante Matildan, de la compact disco Heroi cae Martiroi, de Valsiginto, due laula voi al Gundagai, de la compact disco Unu Vocio, de Eucalyptus, trie la canto Botany Bay e la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiginto, cae quare la canto Valsigi Matildan della compacta disco Unu Vocio de Eucalyptus. Vi rimarcis, comprendeble che hodiaŭ ni io nur ludas australiaen cantoin, malnovaen australiaen cantoin, kiui tamen estes ancora tre popularai. Cae por tio, mi donos al vi la encundicon kiun verkis unu el la compact discoi, nome tiu de de Eucalipto, cae mi legas al vi, cion enconducon ili donis al tiu australiae cantoi. Ien gestas. Australio en la decnaua iacento estis malquieta lando. Brituio forsendis condamnitoin por haki el netusitai arbaroi locoen por pioniera coloniigio. La crimoi de multae el tiui estis simpla mangias stelado pro malsatego, austrebado po pli bona circunstanzoi. Cai condamnitoi, cai indigenoi, multe suferis. Calcai, ciui escapis la malibreioin, igis voi rabistoi. Multae homoi vagadis cun la proprasioi sur dorse en tiel nomata Matilda, por serci laboron kiel shafton distoi au por peli bovoin al isolitae bienoi. el la fiera sendependo de tiaj homoj naskiĝis la sindikat movado en Aŭstralio. Velŝipoj konkuris pri rapida portado de grenoj el suda Aŭstralio al Eŭropo, kaj multaj maristoj forkuris por serĉi sian fortunon en orminejoj. Ne malofte tia iu riĉiĝis en unu tago kaj forspesis ĉion en semajno, speciale en drinkejoj, kies posedantoj falsis la bieron. Ĉinoj serĉis oron kaj japanoj perlojn. Araboj kaj ties kameloj grave kontribuis al la esplorado de dezertaj regionoj. Pionieraj vivstiloj povis esti tre solecaj, speciale por virinoj. Pro hejmsopiro oni adaptis malnovajn kantojn kaj dancojn kaj verkis novajn. Tiaj malurbaj kantoj kaj malurbaj dancoj refoje furoras. En modernaj kantoj audeblas ke la vaga do epoko kaj la pioniera forejo daŭre vivas en la koroj eĉ de urbaj aŭstralianoj. Kaj nun do vi aŭdas la unuan kanton, kiu estas voĉigante Matildan de la disco Heroi cae Martiroi de Valsi Ginto, cae Valsi Ginto comprendeble estas la fama esperantisto de Adelaido Max Waring. Dien di estas.
Kaya vagabondo campis apud Billabong Kie la kuliba ombris por li Kai li cantis dum bolis la aquo en la lado pot Kio valsigos Matildan kun mi Kio valsigos Kio valsigos Matildan kun mi, kaj li kantis dum bolis la akvo en la lado pot. Kio valsigos Matildan kun mi. Venis juna ŝaf por trinki el la bilabong, ĝoje la ulo ĝin kaptis kun kri. Kai metante la beston en manĝosakon kantis li, vi ja valsigos Matildan kun mi. Vi ja valsigos, vi ja valsigos Matildan kun mi. Kai metante la beston en manĝosakon kantis li, Vi valsigados Matildan kun mi. Venis bienisto sur kursanga rajĉeval, kaj policistoj unu, du, tri, ili diris, ho, kion vi havas en la mantosak. Vi valsigados Matildan kun mi. Via valsigos, via valsigos, via valsigos Matildan kun mi. Ili diris, ho, kion vi havas en la manĝosak. Vi valsigados Matildan kun mi. La ulo exaltis en mezon de la bilabong. Viva ne captos vi min crisli, cae la pala fantomo audigios ce la bilabong. Cio valsigos Matildan cun mi. Cio...
Tio esit la canto valsiganta Matildan de la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiganto. Cae nun, Ellen, Eble vi ŝatas nun doni vian kontribuon.
Dankon. Jes, de UEA en la ondo de Esperanto estas artikolo reto pri la belartaj konkursoj de UEA. La gvida Esperanto art konkurso, la belartaj konkursoj de UEA invitas partoprenantojn por la 65a fojo. La resultoin oni annonsos in la naudecnaua universala congresso in Bonaero. Parto preno estas libera al ciui kai ne ligita al parto prenoi en la UCO, nec al membrezzo en UEA. La concursajoi devos esti neniam antaue publicigitae en aina formo, excepte de la brancho infan libro de la jaro. Oni rajtas sendi maximume 3 concursajoin por unu sama brancho. Validas crome jenae condicioi. Unue, poesio maximume longo ne fixita. Proso maximume longo proximume quino da pagioi. Teatrajoi maximuma longo ne fixita. Esseo teme ligita cun Esperanto au cun la congressa temo proximuma longo estas deco de pagioi. La unua premio nomijas Luigi Minaya. Infan libro de la jaro, originala au tradicita libro por infanoi presforme aperinta en 2013. Unu premio. Ciuin concursajoi en la brancho poesio, proso, teatrajo cae esseo oni sendu rete al michela.lipari ce tiscali.ito indicante la electitan pseudonimon por gardi la anonimetson della autoro. La absoluta limdato por ricevi de concursajoi estas la 31 de marto 2014. En caso de ne eblo sendi rete, oni sendu en unu paper exemplore vero alla UEA. Por la brancho infan libro, oni devos sendi 3 exempleroin de la concerna libro al UEA centra officeo, con indica por belarta concursoi, cae unu el la adreso de la secretario. Pri da premioi, unu premio validas 260 eroi, la dua premio 182 eroi, cae la tria premio 104 eroi. Nova talento 182 eroi kai infan libro de la jaro 546 eroi. Do, eli anticipa eleai contribuoi, ĉu ne? Ĉu vi skribas les?
Ah, ne ĉiu, prenas
parton, ĉu ne? Ne,
yes, mi legos el Esperanto magazino februaro kopio aranĝo de Kotonuo signalas novan Esperanto Afrikon el redakcio. La kongresa organiza komitato KOKO dum la preparaj laborkunsidoj de la 5 Afrika Esperanto Kongreso vigle debatis pri ĉiuj GI organizai expectoi interalia pritio kion UEA devas fari au ne fari. El tiu febra discuto la buroo fin venis al interconcepto pri la kerno de la ciui demandoi si igis al revuo Esperanto Grosjean Meriel kies propono fari resolucion akiri cies aprobon. La texto de tiu resolucio si plu informis estis aprobita unanime, sed ne sen polemico, replicoi, oponai opinioi kai voĉdonado ĝis fina traktazo en plena demokratio. La tri organizaj establoj, kiuj partoprenis la organizadon de la evento, estas la Afrika Komisiono de UEA, la Asocio de Beninaj Esperantistoj, Landa Asocio de UEA, kies prezidanto estas Latifou Gadamassi, kaj Scio Sen Bariloj, neregistara organizo creita en la jaro 2009 fare de beninai kaj svisaj personoj, ĉefe esperantistoj, kies prezidento estis Privas Čipke de Kotonuo. La prezidento de Ako Advej Adžejev el Togolando gvidis la debatojn kaj programerojn. Carlo Alofa Benino, Ernile Malanda Congo, Repubblica Congo, kai Jeremy Sabiumu Burundo, estas la ceterai membro de la Africa Congresso, kiu partoprenis la congreson, la esterai membro de ACO, Jean Kojo Benino, Canado, Victor Lufimpu, Congo, Republika Demokratika Kongo kaj Justin Ralarasione Madagaskaro ne ĉeestis la kongreson, kiu okazis de la 29 de decembro 2003 ĝis la 4 de januaro 2004 kun 32 partoprenantoj el 11 landoj, kiuj ĝuis 10 prelegojn. Legante la dekan numeron de la Kotona Gazeto, la rezolucion kaj la kongresan libron, oni povas facile vidi, kion plena de vivo estis la kvina, a ke la Esperanto afrikanoj signalis per tiu granda kaj malstona aranĝo de Kotonuo, ke la Afrika movado estas stabila, matura kaj fruktodona.
Bone. Jes, dankon.
Ne dankinde.
La flore, mi komprenas, ke Benino estas tre malgranda lando, sed estas aktiva en Esperanto nun en Afriko, kaj antaŭe ĝi estis, laŭ mia memoro, ĝi estis parto de Nigerio, kaj ĝi batalis kaj perdis multajn vivojn, ĝi batalis por sendependeco, kaj nun ili estas.
Jes, multaj novaj landoj estas en Afriko, ekzemple Kongo estas du respublikoj nun tempe, la demokratia kaj
ili ĉiuj estis kolonioj.
Yes.
Kaj ili ekzistas kia ili estas simple pro tio, ke la kolonistoj faris landon el tio, kaj metis kontraŭojn popolojn en unu lando kaj malkunigis aliajn popolojn.
Yes.
Ties la rezulto de la koloniado. Nun mi parolos ne pli koloniado, nun sed pri la sufikso aĵo. Ie, iu, iam asertis, ke la sufikso aĵo post verba radiko povas signifi pli ol unu aferon. Exemple, transformajo estas ajo kiu transformas ion, kaj samtempe ajo kiu transformiĝas. Kaj venenigajo estas io kiu venenigas, kaj io kiu estas venenigita, exemple raŭpoj. Bon chance tiu iu ne pravas, cia la lingvo ne estus comprenebla se existus vortoi cun pli ol unu malsama signifo. Tio ocasas en etnae lingvoi, cun la resulto, che ocasas miscomprenoi, au che oni devas aldoni cromacioin por indici la signifon. Nu, ciui estas en Esperanto la reguloi pri ci tiu fenomeno? Alivorte, al cio relatas la suffixo age? La suffixo age, quiu hava substantivan caracteron, aldoneblas al ciui vortcategorioi. Sec un adjectivo au adverbo, ti estas la afero cun la caractero de la adjectivo. Exemple, dolciacio estas acio quiu estes dolcia. Tuiacio estas programero quiu tui venos. Cai troacio estas afero troa. Same, cai acio estas la afero quiu accompanas. Cai, quiu caias. Cun substantivo, la acio relatas al io concerna la substantivon. Musicacio estas agio havanta musicon. Cun prepositio, la agio posedas la caracteron de tias adjectivo. Do, cromacio estas agio, quiu estas croma. Cun numeralo, gi signifas agion, quiu consistas el tiom da partoi. Cae se vi volas, se asio indicas la condition, se. Pos ne transitiva verbo, la asio esta tio kio faras la agon. Do ocas asio estas io kio ocasas. Cae restasio io kio restas. Kelk foie la verbo perdis la prefixon pri. Do ridacio estas priridacio, acio pri quiu oni ridas. Esperanto ja raitas forlasi parton de cunmetita vorto. Post transitiva verbo, la acio estas la grammatica objecto de la ago. Mangiacio estas la acio quiun oni mangias. Cae diratio esta tio cion oni diras. Usatas quelcae evitindae esceptoi. Interesatio deves esti interesa asio au interesantatio, cae valoratio deves esti valora asio au valorantatio. Do existas clarae reguloi prisitiu parto de la esperanta grammatico. Kiel prigiai aliai partoi.
Dankon.
Vi audos nun la canton Lau la voi al Gundagai, alia Australia canto, della compact disco Unu Vocio de Eucalyptus.
I got the guy. We try not to send a yellow apple fire. Mangioia in cio cor La noia di aus In la lasta trinco cai I rasplini e la telo A tu vuoi, a gamba gai Ni sorrire se ne telo A tu vuoi, a gamba gai A tu vuoi, a gamba gai Me lo infinde pura prai E ne telle pura A tu vuoi, a gamba gai
Viaudis la canton Laula voi al Gundagai della compacta disco Unu voce de Eucalyptus. Nun mi petas Laszlo ciu li parolos pri kion ni faros por Esperanto.
Yes, giuste Marcel, cun presuro el Australia Esperantistoi ricevante della Cuba Esperanto Asocio. Cio mi faras por Esperanto? Mi esperantigis en la jaro 2011, mi decidis lerni tiun bonegan cae belegan lingvon por plialtigi mia lingvonivelon, tial mi dedicas multe de tempo alla constanta lernado, ciutage heime mi studas Esperanton, mi estas activa esperantisto nacie cae internacie. Mi correspondas cae retmesagas cun exterlandanoi tra la tutta mondo pere de Esperanto, ci estes mia labor lingvo ciutage, mi con ordigas amicetson proiecton inter nia clubo cale aliae exterlande, mi gradigis de la elementa exameno de Cuba Esperanto Asocio julie 2012, cae en la monato de marto de la jaro 2013 mi faris cae successis la basan examenon de COEA cun categorio eminente. De la jaro 2011 mi estas estrano en nia filio, mi prizorgas pri publicae rilatoi cae educado, ancao mi estas instruisto de la lingvo, mi bonagadas favore Esperanton, mi estas prelegisto en nia filio, cae mi studas temoi concerne alla historio, culturo, literaturo de Esperanto, cae gia internazia movado. Actuale mi estas individua membro de UEA, SAT cae ILEI. Mese de la jaro 2013 mi decidis pli studi Esperanton, cae mi havis opportunon studi rete en la Internazia Akademio de Scienzon, AISROSOMO, Mexico, dankon alla helpo de la representantoi de la AIS en Americo, signoro Ruben Feldman González kaj Luis Cordova, jam mi faris la bazan kaj la mezgrandan ekzamenoj de AIS kaj mi sukcesis ilin kun bonega rezulto, jam estis meznivela instruisto pri Esperanto de la AISROSOMO Mexico. Mi studas por fari superan ekzamenon de AIS por atingi la atestilon de supera nivelo de Esperanto kono de AISROSOMO. Mi verkas esperantaĵoj por bultenoj en Brazilo, Urugvajo, Hispanio kaj Aŭstralio. Mi celas perfektigi mian lingvoscion por instrui aliluion. Mi ŝatas Esperanton kaj mi konsideras min kuraĝa militisto de Zamenhof. Mi serĉas informiloj interrete por disvastigi nacie kaj internacie. Mi subtenas kontakton kun la estraranoj de COEA kaj mi pensas el la estonteco de nia lingvo kaj en niaj ŝultroj estas la respondeco de la futuro de nia lingva heredaĵo. Scribis Alexander Dumian Martinez Aguero.
Yes, mi esperas che anche in Australia la esperantisto penos subici all'exameno, se oni faras tion, oni devas lerni, kaj oni do lernas pli bona esperanton.
Ĉu vi konas lin aŭ aŭdis de li? De qui signor Alexander Dumia Martinez.
Yes.
Do bone.
Yes, Alan, dankon.
Yes, estes alia individuo nun. Estes articolo en la Ondo pri la nova redaktoro de Esperanto, la giornalo Esperanto. Unua foje en pli ol cent jaroj la revuo Esperanto havas sian redaktejon ekster Eŭropo. La brazilano Fabrizio Valle estas elektita de la estraro de UEA por transpreni la redaktoran postenon de Stano Marček ekde la jarkolekto 2014. Comentas la presidente de UEA, Dr. Mark Fettes, jam en sia scriba sin presento Valle montris grandan energion kai creemon, kai crome tre realisman ideon pri la redaktora laboro. Ni estas entusiasmai pri la ideoi kai capabloi kiwin li alportos al nia comuna afero. Valle estis uno el ses candidatoi por la postenon de redaktoro. Movadano ecte 1970 li occupis diversain postenoin en la Brasila Movado, interalie kiel presidente al astrorano de Brasila Esperantista Unilara Organizo, oficisto de Brasila Esperanto Ligo, kai presidente de la Federazia Consilantaro de Bo e Lo. Li ancao fondis kai gvidis propran eldon entreprenon, la Zamenhof Editores. Lasta tempe li occupigis pri provoi crescigi la esperantistan economion cadre de la organizo Intraespo. La redaktorai capabloi de Valle estas videblai en la hoc numeroi de Brasila Esperantisto, kiwin li redactis, en la jaroi 2001 kai 2002. Enconducante novan aspecton kai novan teamon de kunlaborantoi, li creis revuon kiu elstaris grafike, stile kai enhave. Ankaŭ por la revuo Esperanto vale antaŭvidas proksiman kunlaboron kun talentuloj sur diversaj kampoj, cele al revuo kiu didonis transformiĝos en aktivan engaĝilon en instrugazeton por trenado de volontuloj en heroldon de la plej bona iniciatoj de la movadaj organizoj tra la mondo, en gvidilon por veteranaj kaj komencantaj Esperanto-gvidantoj, en inspiron por la Esperantoj, diris Mark Fettes. Do, nova redaktoro. Do, ni dankis Stanu Marček por sia granda laboro kaj bonvenon al Fabrizio Valli.
Yes, it is. We are at Esperanto, and you met a plea in the Natsia. Lia grammatica contribuatio estas pri adjektivoj el verbaj radikoj. Ree, ie, iu, iam diris, ke adjektivoj el verboj, exemple franda, povas havi diversajn signifojn kaj ke tial ĉio ĝustas en Esperanto. Bonŝance tiu iu malpravis ke ĉio ĝustas en Esperanto. Estas nur teorie ke fronda kaj tiel plu povas havi plurajn signifojn. Do kiel Esperanto solvas la problemon? La fenomeno estas jena. Ĉar Zamenhof ne kreis koncernan regulon, adjektivo farita el la radiko de transitiva verbo povas nature havi tri malsamajn signifojn. Tiu estas unue la adjektivo povas doni al sia substantivo la karakteron de la ago entenata en la adjektivo pere de la prepozicio pri. Ekzemple, auda problemo estas problemo pri la ago audi, kaj franda apetito estus apetito prifrandi. Due, la adjektivo povas difini la grammatican subjekton de la koncerna ago. Ekzemple, akompana koncernas la personon aŭ la agon kiu akompanas. Do, la akompana gvidisto aŭ la akompana muziko kiu akompanas. Franda knabo estus knabo kiu frandas. Kaj trie ĝi povas difini la gramatikan objekton de la ago, kiel en la parola lingvo, la lingvo kiun oni parolas. Franda fromaggio estas en la angla tasty aŭ appetizing cheese. La fromaggio kiun oni frandas. La unuae usantoi de tia adjektivo decidas, devas decidi, kiun el la tri signifoi doni alla adjektivo. Generale la signifo electita est tiu kiu plei ofte besonigas. Tia electo de la signifo de nov usata vorto au cum metatio ocasas ancau lau necesso ce aliai spezoi de vortoi. Do in citiu caso Zamenhof lasis alla usantoi de Esperanto decidi la signifon, cia decidi tion oni devas. Cetere la samo ocasas en etnae lingvoi. Do exemple fronda havas nur unu el la tri eblaj signifoj. La trian. En fronda fromaggio. Kai se oni poste bezonas vorton por unu aŭ du el la aliaj eblaj signifoj, oni devas uzi pli longan vorton. Exemple pri fronda apetito kai frondanta knabo, kai ankaŭ pri manĝa etiketo aŭ manĝanta fiŝo, krom la manĝaj plantoj kai pri akompana servo kai akompanata eksterlandano, krom la akompana gvidisto. Vidu en mia gramatik libro Lingvae resondoi, pli da exemploi en la articolo adjectivoi el radicoi de verboi. Mi aldonas che dum en etnae lingvoi ni havas prescau sama multe da asio vortoi, pri cui mi parolis aldaue, da adjectivoi el verbae radicoi existas en ili tre mal plia quanto ol en Esperanto, ca crome en mal plida casoi. Nun, vi nun audas canton Botany Bay e la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiginto.
Adiaŭ Anglujo por ĉiam, adiaŭ amikoj al vi, adiaŭ al fama juĝejo, kie ofte klient estis mi. Kantu turandaj, urandaj en ti, kantu turandaj, urandaj. Geniras al Botany Bay. Dom jaroj dekvar mi limiĝos en fora karcer koloni, ĉar viron en strat mi renkontis kaj horloĝon mi ŝtelis de li. Kantu turandaj, urandaj en ti. Kantu turandaj, urandaj. Kantu turandaj, urandaj en ti. Jen iras al Botany Bay. Do junaj gebukoj atentu, auskultu tre zorge al mi. Nur viajn propraĵojn vi tuŝu, alie vi loĝos ĉe mi. Kantu turandaj, urandaj en ti. Kantu turandaj, urandaj. Kantu turandaj, urandaj en ti. Jen iras al Botany Bay.
Vi audis la canton Botany Bay e la compacto disco Heroi cae Martiroi de Valsiginto, cae Valsiginto ne estes, esers la culmetanto de la cantaro, sed li ancav estes la cantanto, cae lia vera nomo estes Max Behring. El Adelaido.
Yes, bona conata esperantisto.
Yes. Alan.
Yes, Marcel. Ses interesa articolo mi vidis en la Ondo, estes pri Nederlando, kai la titolo estes Racisma Kristnasko en Nederlando. Ĉu la Kristnask festo en Nederlando estes racisma? Ciare aligis pli al 1 miliono de Nederlandanoi al Facebook pagio, quiu militas contra la officeo de la unuigintai nazioi pri homai raitoi. La chef celoi de la Nederlanda malcontento estas la quar respondetsuloi pri rasa discriminatio, xenofobio, cae relata maltoleremo, culturae raitoi cae la rapportisto de la labor gruppo pri homoi de Africa deveno. Ili audacis pri demandi la Nederlandan chef ministron Mark Rutte pri la racisma deveno de certai aspectoi de la Christnasca festo en Nederlando. Temas pri la nigra petro. Au zwarte piet in la Nederlanda. Choice is right, juste, Marcel. Zwarte piet in la Nederlanda. La officio de uno notas che la traitoi cae aspectoi de la nigra petro eble eternigas la stereotipan bildon pri africanoi cae homoi de Africa deveno kiel dua classae civitanoi cae tiel subtenas racismon. Diris dum la festo multae homoi ludante la rolon de nigra petro nigrigas sian visagion, rugigas sian lipoin, cae metas afro perucoin. La nigra petro agas kiel stultulo cae servulo de avo frosto. Scribis uno reprisuloi alla Nederlanda chef ministro Rutte, la etsoi del nigra petro en la Christnasco estas spertita de africae cae africdivenae popoloi, kiel vivanta attesto de la pasintae sclavezzo cae supremo. La nigra petro attestas la pasintetson de Nederlando en la comerzo de africae sclavoi en antauae jarcentoi ili aldonis. Nederlandanoi mem iel culpas pri la crescanta intereso en la racisma traito de la festo. En 2012 la registaro mem petis accepti la feston cadre de la UNESCO convenzio por la conservado de ne materia cultura heredagio por declari avon froston cae la nigran petron protectatae kiel ne materia cultura heredagio de Nederlando. Zwarte Piet simple estas nigra. Mi ne povas shangi tion, diris la chef ministro Rutte. Lau li, la efero ne tushas la registaron. Gi estas afero por locae asocioi cae comunumoi kiwi organizas la feston la quinan de decembro. La cutima defendo de Nederlandanoi estas che la nigra petro simple estas nigra. Charlie iras suben tra Carmen tubo cun donatsoi, sed kial la nigra petro ciam portas tian vestajoin, kial li parolas cun cariba accento, cae plei ofte estas stulta servulo de la blanca, avo frosto, scribis David Abiago. Kai mas Marcel qui ho vi penis
no. Mi che mi comprano le trovo sti un tutto stuta se only no povo santi la historia
ne
è simple historia shown
yes
on istias che la historia è si malbona se tamen tiu malgranda parto de la historia ne è si malbona
eble esses persona qui subtenas la malbonaggio no.
Yes.
Yes. Yes.
Tu vi blanquigis in la pasintezzo? Tu vi blanquigis?
Ne mi, sed mi actoris kiel Sinterklaas.
Ah, yes.
Cun ciu vestasio e casi plu de episcopo.
Okay.
Yes, el australiae esperantistoi gloraj tagoj en Kambero. en la Universitato de Canberra, uno el sen nombrai construajoi nomijas Ursula Hall. En gi la estaro de AEA, Australia Esperanto Asocio, organizis la tradician congreson kai somercursaro de Australia Esperanto Asocio. Patoprenis en gi proximume 52 fevorae gesamideanoi en Koreio, Nepalo, Indonesio, Germanujo, Novzelando, Vietnamujo, Nov-Caledonio, Hungarujo, kai ec pli multae el Australio. Poves esti nenio dubo pritio, ke mi forgesis kelkain samideanoin el aliae landoi, pro kio mi petas vian pardonon. Mi alvenis circau la dekvina horo vendredon la 3 de januaro. Tiam ne estis multae aliae, sed ili ekvenis kelkan tempon iom pli poste. En la vespero ni kunvenis en tre pura, bela kaj grandega ĉambrego, sed bedaŭrinde ĝi havas la plej malbonan akustikon, kiun mi iam vidis aŭ aŭdis en mia longa vivo. Kiam iuj ekzemplera estaro parolis de sur la podio, nur tiuj sidantaj en la plej antaŭa vico de grandaj kaj komfortaj mebloj povis ion ajn aŭdi. Troviĝis neniu mikrofonoj aŭ laŭtparoliloj. La tapisoj kaj la komfortaj sofoj kaj brakseĝoj kaŭzis, ke la sono estis neaŭdebla. Nur kelkajn tagojn poste neestrarano Roger Springer iris al la oficejo, petante, ĉu ekzistas mikrofono en la universitato. Oni donis al li nur unu, kaj per ĝi la parolanto povis esti aŭdata en la tuta salonego, sed, se mi bone memoras, nur unu parolanto uzis ĝin. Alla plei multae parolantoi necessis parolante svingi ambau bracoin, kio malebligis la tenadon de microfono en la mano. Venontain foion la estraru mem acetos almeneu 8 microfonoin, kai kelkai laut paroliloi, char vere oni ne povas sidi quancam tre comforte audante nenion. Trevor Steele guidis quizludadon, kiu amuzis nin ciuin. La premio estis nur la fiero de la gaininto. La festmangiado ocadis en iu hinda restauratio. La mangiagio estis ec tre bon gusta, sed la bruo en la loco estis neeltenebla. Oni disdonis diplomoin kaj tiel plu, sed la aukcio okazis hejme en la kolegio. Entute treege bonega kongreso. Ĉiuj homoj estis feliĉaj, helpemaj kaj tiel plu. La ĉambroj ĉiuj estis puraj. La necesejo kaj duŝejoj ankaŭ la vestlavejo estis puraj, belaj kaj facile uzeblaj. Estis eĉ tre granda ĝojo lerni ion novan kaj ekkoni geamikojn en la tuta mondo. Mi estas eĉ tre dankema, ĉar mi rajtis partopreni koran dankon al vi ĉiuj. Raporto de Bob Felby.
Dankon, Laszlo. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone estu kontakti nin interrete je stefskank@hotmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo, www.melbourne.org.au. Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo Postkesto 1106 Collingwood Victorio 3066. Gisre audio de mi, Marcel Lerenfeld, kai de...
Gisre audio de mi, Laszlo.
Kai de mi, Alan, said Marcel, gratuloin previa laboro sola...
Yes.
Sola panelo.
No, dankon. Dankon. Di, no, ni finos per canto. La canto estes valsigi Matildan, notu la malsaman... titolon kiel en la comenzo, cia nun ne cantos Max Bering, set Choreto. Di eses en la contact, en la disco Unu Vocio, de Eucaliptos.
Sporli kai le cantis dum bolus la quo la pelipad qui valsinos metellum con mi Vagabond